Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақта еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатын дайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Музыка тек жанның тыныштығын сақтап қана қоймайды. Ол сіздің ішкі жан дүниеңізбен күресуге көмектеседі. Желпініп тұрған сабырсыз мінезіңізге әуен әсер етті ме? Мұңайған көңіліңізді әуен көңілділікке бастай алды ма? Демек, сіз тыңдаған әуен сізге ұнағаны. Ендеше естіген жерден жүрегіңізді телегей сағынышқа жетелейтін, кеудеңізде әлдебір сағынышыңызды еске салатын «Сағынамын» атты әдемі әнді Өмірбектің орындауында тыңдаңыздар. Әдемі ән әдем айтылу керек. Орындаушын таппағанан қанша жерден керемет болып тұрса да, тыңдармандар жүрегіне жете алмайды. Ендеше әні де әншісі де жарасқан келесі әнді яғни тыңдармандарды соншама өзіне тәнті еткен ғизаттың орындауындағы сол бір әнді бірлікте тыңдап, әдемі әннің құдіретін бірлікте сезініп көрейік.
Айтушым сол бір әнді, сол бір әнді, дәриғай сол бір кешті. Ұмытайым, мен қайтып мәңгі-мәңгі, сол бір әнді, дәриғай сол бір әнді. Шырқайып мәңгі-мәңгі, қолың алшы қалқатай домбыраңды. Асқақ арман, қол жетпес алыс тұрған, сол арман ғой қиялмен жарыстырған. Сол бір әннің айналды мәуенінен, сол бір кеште біздерді таныстырған. Сол бір әнді, дәриғай сол бір әнді, шырқайық мәңгі-мәңгі, қолың алшы қатай домбыраңды. Қандай жанды қоңырлатып қосылып бір шырқайық, махаббатты жырлаған сол бір әнді, сол бір әнді, дәриғай сол бір әнді, шырқайық мәңгі-мәңгі, алшы қалқатай домбыраңды. Сол бір әнді, дәриғай сол бір әнді, шырқайық мәңгі-мәңгі, қолың алшы қалқатай домбыраңды.
Тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды дейді дана абай. Ендеше адамның ең аяулы жері жүрек, ең тазасы да сол. Жүрек ең нәзік, ең сезімтал бола тұрса да, өзіне түскен барлық ауыртпашылықты, барлық қуаныш қайғыны, ғашық болу мен жек көрулерді көтере алған үшін тым құдіретті. Ендеше жүректен шыққанын жүректерге жетеді демекші. Ғашық жүректердің жүрегін әлдеқашан жаулап үлгерген Нұрболаттың орындауындағы «Жүрегімді ұсташы» атты әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Сүйем сені, сезімім соны ұқтырар. Сенен өзге бағым жоқ жолықтырар. Жүрегімді осташы осы жүрек. Тоқтағанша өзің деп соғып тұрар. Жүрегімді осташы сезін бәрі. Айтпасам да сырым мен сөзім әлі. Білші бірақ ішінде жүрегімнің өзің барын сезін жаным. Өзің барын сезін жаным. Жүрегімді осташы жаным, жаным. Басылсыншы бір сәтке сағынғаным. Тағдырымды жалғайын тағдырыңа. Жаным барда мен сенің жаныңдамын. Жүрегімді осташы сезін бәрін. Айтпасам да сырым мен сөзім әлі. Білші бірақ ішінде жүрегімнің өзің барын сезін жаным. Өзің барын сезін жаным.
Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнтер.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Туған жер, туған жүр өзің дегенде жүрмін әр кеселеңде бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады туған жер өзің дегенде жүрмін әр кеселеңде бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады Көзді тартып жайнайды далаң гүлден қасиетіңді қашанда балаң білген туған жер бұл өмірде шіркін-ай не жетеді құшағыңда әкем мен анам жүрген туған жер туған жер өзің дегенде жүрмін әр кеселеңдеп бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады ау туған жер өзің дегенде жүрмін әр кеселеңдеп бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады ау Әңгі жанға саз бередіңне жарай қалсам салған ау керегіңе туған жер сенсіз көргі жарығым су қараңғы сенсіз келген қызықтың керегіне туған жер туған жер өзің дегенде жүрмін әр кеселеңдеп бір сезім билеп барады жүрегім дүрсіл қағады ау туған жер өзің дегенде жүрмін әр кеселеңдеп бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады ау туған жер өзің дегенде жүрмін әр кеселеңдеп бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады ау туған жер өзің дегенде жүрмін әр кеселеңдеп бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады ау бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады ау жүрегім дүрсіл қағады ау
рахмет
Өзіңді бір таныстыра кетсең.
Өзім атым Масғұт Мәнәбұлы, Санжо облысына қарасты Фукан қаласының Шүмегі ауылы, Шүмегі қыстағында дүниеге келдім.
Ой, рахмет. Мен жүрегің әлі қағып тұрған сияқты, сөзде сөйлесең де дауысыңда діріл болып тұр әзір.
Сондай біраз абыржу бар.
Бәсе, мынау бағана әнді бастап айтқаннан бастап, басында біраз кішкене дұрыстау сөйлеп барған
сен. Діріл деп кетті
осы. Бір куплеттен кейін дауысың дірілдеуі мұнан әге итальян тілінде либаратто дейді либараттың барған сайын күшейіп кетті иә
одан төмен дыбысқа түсе алмай тұр
одан кейін мен байқап отырмын анау тыныс алған сайын екі өкпеңнен қысып алған сияқты болып тұр сенің дауысыңды көрдің ба өкпеңді жібермей анау
бәлкім қорқып тұрсың
білемін иә иә кішкене қатты қобалжу болды
қандай жұмыспен шұғылданасың өзім
жеке кәсіппен шұғылданамын
бұрын ән былайша айтқанда арнаулы білім алмағансың ғой өнер жағынан иә
әннен арнаулы білім ала алмадым
сахнаға бірінші рет шығуың ғой деймін ә менше
сахнаға бірінші рет шығуым осындай тірі дауыста
тойларда жүрсің ба
тойларда тірі дауыста айтамыз енді той мен бұл сахна ұқсамайды екен
ұқсамайды екен дұрыс иә дұрыс айтасың
мына күміскөмейдегі мақсат та сол болатын бізде өзің білесің тойда көптеген әншілер бар тойды әзір арты соңына келген кезде домбыраның өзін өтірік шығарылатын болды ғой сондай емес пе
дұрыс
мен өз көзіммен көргенмін қобызда тіліп жатыр екен бір күні ой не деген дауыс керемет қарасам микрофонда қылайғы бір өтірік болса микрофонда қойып қоймады той мен күміскөмей мына сахна екеуі екі басқа келешекте егер де ән керек болса жоқ әнді қалай орындау керек қандай ән таңдау керек соның бәрін келешекте осы төрт ұстазыңнан кез келген уақытта кезігіп телефон нөмірін сұрап бұдан да жақсы нәтижеге жаратуыңды мен шын жүрегімнен саған тілеймін бауырым
рахмет
Баркаша мойма. Бәрімізде өнердің биік шыңына шығу үшін де бәрімізде осындай сәтсіздікке ұшырап көргенбіз. Бәріміздің басымызда да болған. Өнер деген қиын. Өнердің биік шыңына шығу оңай емес. Әрқандай жерде мойымау керек. Егер осы кәсібіңді сүйсең, тіпті дамыта түс.
Жасыма, алған беттен қайтпа. Бізде талай өнердің сақанасына бар, талай жерде басымыз жарылып қайтқанбыз.
Болады.
Енді әрқашан сәттілік тілеймін.
Тұлпарға шүдегеннің өзі бір үлкен демеу дейді ғой. Сол сияқты сіздердің мына айтып жатқан сөздеріңіз маған үлкен демеу болды. Бұл сақанаға шыққанның өзі маған бұл үлкен тәжірибе берді.
Мен әрқашан
үміткер болуға тырысамын. Рахмет.
Масхот, сахнадағы өзіңнің сөзіне қарағанда саған түпті де шабыттандыру, шабыт айту қажет емес сияқты, өйткені өзің бәрін біліп тұрсың.
Рахмет шабыт бергеніңізге.
Алдағы жолда сәттілік тілеймін. Биіктерден көруге асығамын өзіңізді. Ешқашан жасымаңыз.
Рахмет, рахмет. Айтқаныңыз есті.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмейдің иесі болуға сенімің бар ма?
Сенім бар деп ойлаймын. Жалпы енді зор сенімен келдік қой.
Әрине әуелі қарсы аламыз, және өзіңе сәттілік тілеймін, сахнаға шыққалы тұрсың. Арманың сені биікке жетелесін. Алға.
Рахмет сіздерге. Сәлеметсіздер.
Сәлем.
Мен Тарбағатай Толаудан келген Мақпал Бақытқа жығыз олам.
Қазіргі мамандығын?
Қазір мамандығым оқып бітірген, әзірше кәсіп күтіп жүрмін.
Қандай мамандықты бітірдің?
Мен мұғалімдікті бітіргем.
Осы музыка туралы мұғалім ба, жоқ баста?
Жоқ, жоқ, бастауыш мектеп. Енді не десем болады, өзім үлкен әпекем Гүлжанат Бақытқа жығыз деп, оғыз кезінде ән айтып, термелер орындап жүретін. Кішәкем Айткен Бейсбай болсы. Осындай күй шығарып, оның ұлдарда өлең айтып, нарай айтқан Өрен Бейсбайып деңгісілер. Мүмкін соған елтіген шығарым, осындай бір ән айтып көрейінші, менде бір үлкен сахналарға шығып деп. Жалпы мен тұңғыш осындай бір сахналарға шығып отырым да.
Иә, ол көрініп тұр, көрініп тұр. Көрініп тұр.
Бірақ енді мүмкін қателік болды, өзім де білдім. Жалпы енді маған сондай қорқыныш пайда болды, бірақ та не болса да көрейін дедім. Мүмкін осы маңда мақтанам, оған мен жасып та кетпеймін.
Жасыма.
Сахнаға шығу үшін ұзақ жыл еңбек сіңіресің, ұзақ жыл үйренесің. Бағана өзіміз көріп отырмыз, біздің ауылдан келген.
Иә.
Ауылдан, қыстақтан. Дауыстар қандай керемет.
Үрімжіге қаншама жыл жұмыс істеп таба алмай,
бір ресторандардан, яғни, үлкен сахнадар көрмепті, ресторанға да алмай жатыр. Қалайғы. Мәселен айтайын дегенім, сондай біз білмейтін, біз естімеген, халық естімеген дыбыстар. Күміскөмейдің мақсаты сондай басылып қалған,
көмілі білмейтін
халықтың көмілі қалған әшілерді іздеу.
Рахмет анда.
Бұл бастамасы ғой.
Иә. Жарайды анда, сау тұрыңыздар.
Жақсы. Сәттілік тілеймін сізге.
Сен әлі биіктерден көрінесің. Осы жолғы байқауға қатынасу саған бір үлкен сабақ болды деп ойлаймын. Меніңше, қай жағынан болмасын, тәлімгерлердің кішкене болса да өзіңе деген пікірлерін алып қайттың. Сол пікірлеріменен ендігі жолғы жарыста сөзсіз жеңіске жетесің деп ойлаймын.
Рахмет, айтқаныңыз келсін.
Күміс көмей ән байқауы.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп,